Primož Velikonja, dober dan.
Dober dan.
Primož, glede na to, da si tudi zelo naš, ne, sva rekla, da bova na ti.
Ja, hvala.
Ime leta 2018, se počutiš kaj našega v resnici?
Ja, absolutno se počutim kar precej vaš, jaz moram reči, da sem kar dost v vaših prostorih, predvsem v prvem programu na Radio 1, sem v tej svetovalnici kar pogosto povabljen, tako da se počutim počaščen, da sem tukaj zdaj s tabo in
je pa, to zadaj za tabo, kjer je mešalna miza, zelo domače okolje,
ja,
ne?
Ja, precej domače se počutim, ja.
Te bo potem potegnilo tja?
Ja, absolutno.
Bosta kakšno zmitjo rekla. A te akustika od nekdaj zanimala?
Ja, akustika me je od vedno fascinirala. Jaz sem imel prej manjši studio in tam smo naredili v bistvu kar neki plošč kočevskih bendov. In potem sem pa fasciniral me je zvok bobna, kako dobiti svetovan sound bobna in potem sem se odločil, da želim to spoznati. No?
Ampak najbolj ga moraš znati igrati, ne?
Ja, fajn je. Fajn je, da ga znaš vsaj mali igrati, ne? In potem, ko to doživiš, ko ta vizija, ki si imel v glavi, postane realnost, je pa nekaj nepojmljivo.
Klarinet, klavir si se učil v glasbeni, ne?
Klarinet sem se učil, ja. Klavir sem si želel, ampak sem ga potem... sem se ga začel sam učiti.
Kaj pa bobne?
Bobne sem pa čist samouk.
In kaj pravijo, da ti gre?
Pravijo, da mi kar gre, ja.
Bom potrdila in poslušalci bodo tudi slišali, ker nastopaš v veliko zasedbah. Sicer pa mi povej, kakšen dan je bil doslej, glede na to, da si pomočnik direktorice zdravstvenega doma, da si vodja urgence, se sliši, kot da imaš veliko dela.
Ja, moram reči, da so zadnja 3 leta, odkar sem pomočnik direktorice, precej napeta in stresna. Ampak zdaj zaključujemo en ogromen projekt, to je projekt Nove urgence. V Kočevju, 25. oktobra imamo otvoritev. Tako da si že zelo, zelo pričakujem ta dan, no, da se bom malo dahnil, ker je to praktično 13-letni projekt. 13 let nazaj sem na en list papirja narisal, kako jaz vidim to urgenco pri nas in zdaj postaja realnost. No. Tako da sem zelo vesel, ker bo to za naše področje res izjemna pridobitev.
Kakšne vrste adrenalin pa lažje prenašaš? Ta, bi rekla, organizacijski in birokratski? Sem grdo rekla?
Ja, ne.
V primerjavi s tistim prej, reševanje, akcija.
Krasno vprašanje. Približno, če mi uspe, sem 3-krat na mesec še vedno na terenu in to mi je v bistvu sprostitev. Če sem odgovoril.
Na terenu?
Ja, na terenu mi je. Tam se jaz sprostim in najdem. Tam sem. To sem jaz, no.
A se na vse dogodke, ker imaš toliko izkušenj v reševanju, znaš odzivati zbrano, prav zaradi teh izkušenj?
Trudim se. Ne vem, če mi vedno uspe, ampak se pa kar trudim. No. In imam pač to logiko reševanja oziroma v zdravstvenem domu je tu logika masovne nesreče. Ne, ker moram pač delati triažo in vidim z drugačnih oči, kot vidi vsak zaposlen posebej. Ne. Se pravi, vsak zaposlen vidi neke manjše probleme, jaz vem pa situacijo v celoti in potem je treba to zregulirati, da nekako spelamo in da je za vse ok.
Na nek način znaš zelo hitro z distanco videti.
Ja,
ne?
Ja, tako ja.
Primož Velikonja, sopotnik na valu 202, kava, voda?
Voda je še, tako da krasna, hvala.
Kavo piješ?
Pijem.
Zdaj je lahko več kot takrat, ko si bil reševalec vsak dan?
Ma kavo imam rad. Pijem kar precej kave spijem.
Primož Velikonja je vodja urgence in pomočnik direktorice zdravstvenega doma v Kočevju. Lani je bil ime leta, na valu 202, zdaj je pa sopotnik. Primož, zate velja rek najprej štalca, potem kravca?
Ne.
Ne?
Ne, jaz imam to srečo, da imam vizijo in to vidim in potem grem tja. Se ne sprašujem, če bo štalca. Štalca pride.
Ampak pri glasbi pa je najprej štalca, ne? Bila.
Pri glasbi pa najprej štalca, ja, bravo.
Si vedel, da na to merim?
Ja.
Studio štalca?
Studio štalca, ja, to je mini studio.
Potem pa ne kravca, ampak medved.
Pa je pa zrasel medved, ja.
Ja.
Ogromen medved in to je zdaj zatočišče mnogih glasbenikov in sem tako ponosen na ta prostor, ki daje posebno energijo. Bil je grajen s izjemno ljubeznijo in se imamo res fajn.
A so kakšne sveže medvedje sledi tam do tega studija opazne?
Absolutno, se dogajajo konstantno so sveže sledi.
Res?
Ja.
Je prav tam pri gozdu?
Prav, čist ob gozdu.
Kako pa zdaj najbrž ti obvladaš bolj kurativo kot preventivo, bi rekla. Ampak vendarle, kako se pa odzoveš, če ga zagledaš, če bi ga zagledal?
Ja, vsi pravijo, da se moraš narediti mrtvega, ne? Tako da, ampak jaz ne vem, kako to zgleda. Ne? Ne vem, kako bi to zgledalo. Nisem še imel prilike ga srečati, v bistvu ena na ena, videl sem ga iz avta. Kar nekajkrat so mi prečkali cesto, žena ga je pa že parkrat srečala, no? Tako da, ampak...
Kako pa se je odzvala?
Odzvala se je v bistvu, hodila je po svoji poti, medved je šel pa tudi svojo pot.
Mirno?
Čist.
Zdaj je tema pogovorov, so prav medvedje, odstrel, zaščita prebivalcev. Kaj meniš ti, na kratko?
Ma, v bistvu nič kaj dost ne menim, s tem se nisem kaj preveč ukvarjal, ampak jaz mislim, da medvedov je, absolutno jih je precej. Ampak moja izkušnja, jaz odkar precej hodim po gozdu in tako naprej in jih ne videvam in ne napadajo. Ne? Se pravi, medved se jasno odmakne. Jaz mislim, da je večja možnost, da zadeneš sedmico, kot da te bo medved napadal.
Si človek, v čigar družbi se ljudje počutijo varne, bi rekla.
Ja, ja. Jaz mislim, da se kar vsi počutijo varne in vedno, tudi recimo, ko imamo snemanja, vedno prejde debata na srčni zastoj, na oživljanje, kako ravnati v taki oziroma drugačni situaciji. Tako da imamo tudi to edukacijo konstantno na studio sešnjih.
V Grčiji sta bila ženo, sta najela motor?
Ne, zdaj ga nisva, drugač pa prvič, ko sva bila na Krfu, sva najela motor in to sem po dolgem času se spet spravil na motor in to je bilo izjemna izkušnja, cel Krf sva prevozila praktično z motorjem in je bilo krasno.
Motorist, reševalec nekdaj najame motor, kako je to videti? Se
ja,
sprostiš?
Ja, zdaj sem se pa res sprostil. Najela sva skuterja, kar ni navadno, jaz sem prevozil vse druge motorje, sam skuterje, ne? Tako da sem se mogel najprej malo prilagoditi, ampak je bilo pa kar res krasno.
A je tvoja pozornost podzavestno usmerjena, kjerkoli si na dopustu, na skuterju, tudi drugam? Kaj se dogaja okrog tebe?
Ja, absolutno.
Iz izkušenj?
Iz izkušenj, ja. Moram reči, da sploh izkušnja reševalca na motorju mi je dala te momente, se pravi, da sem konstantno pozoren in na promet in na ljudi okrog sebe. Tukaj nas je Brane Legan je naredil res ogromno delo in še vedno dela z reševalci motoristi. Mi smo jih pripravili vsako leto en mesec, dva meseca, da smo se dejansko maksimalno psihofizično pripravili na sezono in tam nas je uvajal vse te stvari, da si res, kako moraš biti res pozoren, kako moraš biti skoncentriran. Jaz sem imel poseben protokol, en dan preden sem bil razpisan na reševalni motor, sem šel točno določene uri spat, da sem se zjutraj zbudil res spočiti in da sem imel čisto glavo.
In da si se znal odzivati. Ženo sta oba zdravstvena delavca z izkušnjami dela na urgenci.
Ja, ja.
A sta se morala kdaj odzvati oba skupaj pri kakšni nesreči?
Ja, večkrat. Jaz imam tudi pač ta animacijski kufer imam s sabo v avto in se nam kar redno dogaja, da se odzovemo. No, če povem zdaj recimo eno zgodbo iz Novega Sada, bili smo na enem jazz festivalu z bendom v Novem Sadu in se vračamo z koncerta.
To je bilo zdaj pred kratkim.
Ja, zdaj pred kratkim, ob 3:30 zjutraj, nasproti nas v bistvu en čelno trči v dva stoječa avta, ampak hvala Bogu se dobro končalo. Imeli smo ta nahrbnik, sem imel s sabo, bend se mi je smejal, ko sem ta nahrbnik imel s sabo, potem so bili pa vsi bledi, ne? Ko smo mogli intervenirati. No? Tako, ja.
Sta oba ženo?
Ja, žene, v tem pomagala. Primeru ni bilo zdravo, ampak v ostalih primerih sva bila pa večkrat. Tudi tam, ko so bile tamale še čist majhne, smo naleteli recimo na obali, na motorista, tako da Ita je bila starejša, je popazila Tamaro, da ste bili v avtu in dva so šla pomagati. Ja.
Kje pa čutiš, ko narediš vse in enostavno ne gre, ne? Se je treba naučiti sprejeti, drugače ne bi mogel odpravljati tega dela tako dolgo. Ampak kje se ti vendarle nabirajo ti boleči dogodki, te temne strani, kam jih shraniš?
Ja, nabirajo se in se pospravijo nekam v podzavest in vedno, ko se, jaz imam te pač približke, se pravi, ko se pelem mimo dogodka, se pravi, mimo tam, kjer se je to dogajalo, takrat se mi zbudijo te spomini. To se nikoli ne zbriše, se pravi, to vedno ostaje v tebi in ta občutek nemoči je res ni prijeten, ampak moraš si znati razložiti, da življenje gre včasih svojo pot. Pomembno je samo to, da narediš vse in da si vložil, da si dal celega sebe v to in potem si lahko miren s tem.
Pa misliš, da se ta stres vendarle nekje ne nalaga? Ker pravijo, da stresa ne smemo podcenjevati.
Ja, se nalaga, ampak po eni strani je to, kakorkoli se zdaj mogoče bizarno sliši, je to pozitiven stres. Ker ti si prišel pomagati za vso voljo, da boš naredil najboljš, kar je možno. In tudi narediš najboljš, kar je možno, vedno pa ne gre. Vedno pa ne gre, ali je to zaradi same bolezni, zaradi same poškodbe. Se pravi, te stvari moraš potem vzeti v vid.
Primož Velikonja, sopotnik, val 2220 do 5. ura. Zakaj si izbral to skladbo?
Najbolj zaradi Tokca. S Tokcem sva v zadnjih dveh letih, moram reči, sva se dobro povezala, da ne je družena podobna energija in kar me pa najbolj opogumlja, da zdaj pripravljamo materiale za njegovo ploščo in tudi na eno sodelovanje z mojim bendom, se pravi z Movementali. Tako da poseben človek je. Poseben človek daje mi tist, kar rabim in ogromno mi pomeni.
Ti si sodeloval tudi pri spotu, pri tem spotu. Pravzaprav je bil posnet na urgenci v zdravstvenem domu.
Ja, bil je posnet v prostorih zdravstvenega doma, ker je ta hodnik, ko se pojavlja, je tak old school in nam je bil krasen. In, Urban Bradeško, ki je zdaj v tujini, on je režiral ta spot in moram reči, da nam je res krasno uspelo, da smo dobili ta moment. No.
Izjemno pretresljiv ja? Spot je. Kako se je pa ta deklica odzivala, ki je bila, upam, da model?
Ja, tam deklica je bila model in moram reči, da jaz sem jo malo pred tem pripravil na te stvari, se pravi, kaj se bo v bistvu dogajalo in tako naprej, ona je sprejela in je brez problema fenomenalno odigrala vlogo.
Spot je bil v glavnem posnet v Kočevju, si ti hitro dobil domovinsko pravico?
Ja, moram reči, da sem kar hitro...
Gledam to, da si zajedovščine. Ja,
da sem kar hitro dobil domovinsko pravičo, ampak nisem se pa mogel tako hitro navati na Kočevje. Pri nas na Primorskem je bilo vse bolj odprto.
Ste pač Primorci,
ne? Hiša odprtih vrat in je bilo to nekako malenko drugače potekalo vse skupaj. Ko sem prišel prvo leto v Kočevje, sem imel malo težav s to komunikacijo. No, so malenkost bolj zaprti ljudje, ampak zdaj so me sprejeli med sebe in ne grem drugam.
Ker te imajo pa ajdovci tudi za svojega. In ko si bil ime leta, sem zasledila ajdovska občila, so pisala naše gore liste zmagov. V Kočevju so pisali naš Peter Velikonja je zmagal. Kam bi nas ti peljal v Kočevju? Kaj bi nam pokazal?
V Kočevju? Ja. Kaj bi vam pokazal v Kočevju? Ja, zdaj kar precej novham. Moram reči, odkar imamo novha župana, dr. Vladimirja Prebiliča, moram reči, da se je Kočevje precej razvilo.
Ampak en punkt mi povej.
En punkt, ja. Pelo bi vas na mestni vrh.
In tam se vidi?
Tam se vidi kompletno Kočevje z jezerom in tam človek najde svoj mir.
Kam bi nas pelo v Ajdovščini?
V Ajdovščini bi vas pelo pa na Čaven.
Kam?
Čaven.
To pa je
hrib. Hrib nad Ajdošno oziroma nad predmejo.
Rad si gor in gledaš dol, ne?
Ja, ja.
Rad imaš stvari pod kontrolo, to pomeni.
Verjetno res, ja.
Kako čudno.
Ja.
Ta zadnja potrditev, da si pa njihov, je pa najbrž ta, da si v občinskem svetu, ne, v Kočevju.
Ja, ja, v občinskem svetu.
Se si ti ta Primož Velikonja.
Ja, ja, sem, ja, ja. Sem tako, ja, zdaj sem že drugi mandat v občinskem svetu.
Kaj pa je tvoja specialnost tam? Kdaj sodeluješ najbolj?
Ja, ponavadi, se zdravstveni dom je kar precej na tapeti, tako da v medicinskih razpravah.
Z ministrstvom za resnico si bil nazadnje v Ajdovščini ali s katerim bendom?
Ne, nazadnje smo bili z Movemental.
Prej si omenil Movemental. Mitja, imaš ti pripravljeno more biti to muziko? Nimaš pripravljene? Daj no. S Tokcem boste posneli skladbo, ki se imenuje kako že?
Tight Heart, to, kar si je naredil zdaj slovenski tekst, okno.
Ker si naš, ne? Bomo zdaj le slišali tvoje delo s tvojim bendom, to so
Movemental.
Lahko še govoriva?
Ja, ja, absolutno.
Poje Urška?
Urška Baković.
Bobne igraš ti?
Bobne igram jaz. Na klaviaturah pa na vokoderjih je Tibor Burej iz Srbije, ki je zdaj v Kočevju. In na basu je Dejan Hudoklin.
Evo, zdaj pa poslušamo tole, predvsem bobni nas zanimajo. Nadejamo se te skladbe s Tokcem.
Ja, in mi se jo nadejamo. Ta skladba je kar nekaj časa zorela in zdaj mislim, da je dozorela in da je pripravljena na širno Slovenijo.
Primož Velikonja je sopotnik na valu 202. Zdaj pri svojem delu ne moreš improvizirati. Vsaj, kadar rešuješ. Ne? Najbrž govorimo samo o iznajdljivosti, kadar je. Ja. Improvizacija pri glasbi?
Improvizacija pri glasbi mi tudi ne ustreza preveč. Ne? Ja, imam rad kar stvari pod nadzorom in pod kontrolo. Zimproviziramo kak moment, ampak drugač pa moram reči, glasba, ki jo delamo in ki jo slišite v podlagi, je aranžmajsko dodelana in prečiščena, tako da sem ponosen na to.
10 do 5, val 202, Primož Velikonja je sopotnik na valu 202. V Kočevju slišim, to je pa zdaj malo bolj resna zadeva, da je nasilje, da je pravzaprav upravna enota Kočevje na prvem mestu po obravnavanih nasilnih kriminalnih dejanjih na število prebivalce. To je iz portala Pod črto ob uradnih policijskih podatkih nekaj let nazaj. Čemu ti pripisuješ to? Se to si vedel najbrž?
Ja, seveda. Tu sem tudi občutil 2 meseca nazaj.
Izpostavljen neprijetnim situacijam na delovnem mestu in agresivnemu vedenju.
Ja, absolutno. To je na tedenski bazi, bomo rekli, so takšni drugačni nasilni dogodki. Jaz sem imel sam en incident 2 meseca nazaj, ko mi je en gospod poškodoval prst do te mere, da sem bil operiran na plastični kirurgiji in se zdaj rehabilitiram nazaj, tako da to je realnost. To je realnost v Kočevju, ampak zdaj smo se pač smo se dvigali in ostali in upam, da smo bili tudi slišani in da se bo nekaj na tej točki tudi zgodilo.
Marsikaj se je govorilo, nekateri so se muzali ob tem, ko ste pred leti, ne vem, če si bil že takrat pomočnik direktorice, nabavili zaščitne jopiče.
Ja, absolutno. Jaz sem bil sam izpostavljen človeku, ki je izpod polštra potehnil kolta in mi ga naslovil na prsni koš. V tistem mestu smo imeli 3 take dogodke streljanja in smo bili v bistvu primorani nekaj narediti. In edina zadeva, ki je prišla takrat upoštev, so bili neprobojni jopiči. Tako da smo mi s tem začeli in potem so tudi druge reševalne postaje ukrepale na ta način. In tudi ta naša nova urgenca, ki bo 25. odprta, ima vso zasteklitev neprobojno.
A misliš, da zadostujejo ti ukrepi? Se ukvarja tudi kaj s protokolom, kako se odzivati na paciente?
Ja, absolutno, absolutno. Ta prvi odziv je najbolj pomemben, kako pacienta v bistvu obvladati
s komunikacijo.
Največkrat se to kar da. Včasih pa ne gre, ko imamo pred našo urgenco naenkrat od 50 do 100 ljudi, je zadeva neobvladljiva.
Za te podatke si slišal, da je najmanj nasilja v Idriji, Tržiču, Škofji Loki, Ilirski Bistrici in najmanj, veš kje?
Ne.
Ajdovščini. Na valu smo, z nami je Primož Velikonja. Najmlajši obisk v tvojem studiju za potrebe snemanja je bil tisti, ko ste posneli vrčevsko himno?
Ja, to je res. To so bili otroci z osnovne šole in to je bil tak. Ta pravi dogodek, kar rad delam z otroci. No. Kakorkoli že tudi izobražujem dost po osnovnih šolah.
Tudi k tebi prihajajo, ne?
Tudi k meni prihajajo. Rad imam tudi dijake, študente, rad delam z njimi, rad predajam znanje.
Ok, eno je, ko pride v studio, eno je pa, ko pride na urgenco. Ja. Imate tam redne obiske ali kako ima to zdravstveni dom urejeno?
Ja, pri nas sme vsak prit, pri nas imamo sklenjene pogodbe za vsemi fakultetami, tako da dijaki in študentje prihajajo k nam na redne vaje, na usposabljanja. Imamo tudi pogodbo s Slovensko vojsko, tako da imamo fante specialne enote, ki hodijo k nam na usposabljanja. Tako da sodelujemo z vsemi možnimi.
Kako pa se mladina odziva? A so vedoželjni, se zaprejo vase, se prestrašijo?
Ja, imamo dva pola. Vedoželjne, tiste, ki res vidiš, da požerajo, imamo pa tiste, ko se zaprejo vase in potem, če se zaprejo vase, moraš priti do njih in jih, da vidiš, kje je problem, ne? Ali jih je strah. Največkrat jih je strah. Ja.
Ker treba najti neko pravo mero, da jih ne prestrašiš, ja. In da vendarle vzamejo dovolj resno.
Ja, točno tako. Se pravi, dati jim je treba občutek varnosti, jaz vidim. Ne? Se pravi, če sem jaz kot mentor z nekom, mu dam ta občutek, da bomo vse uredili. Da je on pač dodaten člen, da spremlja in da bomo mu pustili delati tist, kar bo zmogel. In če ne bo zmogel, se vedno lahko obrne name. In ko to enkrat človeku poveš, potem se sprosti in potem dela vse.
Zdaj, hčerki vajni imata odlično doto zagotovo, glede na to, da je tudi žena na urgenci zaposlena. Zdaj, tudi če se ne bi pogovarjali o delu, imata v genih kaj? Empatijo?
Ja.
Ali kaj je tisto, kar misliš, da zagotovo, da ja?
Empatijo zagotovo in na to sem res ponosen. No, da je krasne hčerki.
Skrb prosti.
Ja. To je to, no. Krasni sta.
Ker empatija ni prav zelo pogosto posejana naokrog v teh časih.
Ja, absolutno, ampak celo življenje sta z nama, vidite, kako funkcioniramo, na kakšen način živimo, kolikrat se treba odzvati od doma, kolikrat te kličejo, greš z osebnim avtom na intervencije in tako naprej. In te stvari potem, vzbujajo in empatijo in določen odnos, ki ga razvijajo potem, kako, da so človeka.
Kako pa sta se znali spopasti s strahom, da se očetu lahko kaj zgodi?
Ja, smo imeli kar težave s tem. No, sploh, ko sem bil na motorju, sta bili prestrašeni. Mislim, so bili kar vsi prestrašeni. No, sej, moram reči, da sem tudi sam vedno imel to straho spoštovanje, ker dejansko, ko motorist, reševalc prestopi rampo in gre na intervencijo, ne ve, če se bo vrnil nazaj. Ne?
Težavška ni v dobrem spominu ti ostala.
Ja, res je. Ja, Tržaška je bil, je bil en tak dogodek, ki mi bo ostal za zmeraj. In sem vesel, da sem ostal živ, ampak tu, je pa, tu so pa ure in leta treningov, da sem se izognil viri. Tukaj je šlo res za las. In ko sem prišel na kraj intervencije, v bistvu se je izkazalo, da, da ni vse skupaj nič. Ne. Nisem pa vedel, kako bi se vrnil nazaj, ali bi šel peš, ali bi šel na trolo. Takrat sem eno tako krizo, ampak sem šel čez to. Potem me pa začelo malo biti strah. Se pravi, malo si starejši, malo drugače razmišljaš in tako naprej. In kot enkrat strah, je fajn, da se znaš odločiti in začneš že druge stvari.
Zdaj ta skrb pred nevarnostjo si predstavljam doma v taki družini, pa na vse zadnje tudi v tvoji okolici, ko učiš druge in predavaš tudi mladim. Hitro prerase lahko pretiravanje. Ne? Ta previdnost se prenaša in potem se strah ukusti, na nek način lahko naseli. Kako znaš to ločiti? Kako si hčerkama pomagal? A jih sploh spustiš od doma?
Ja, ja, absolutno.
Mislim, lahko gresta na kolo, na žur, v avto, ko bosta dovolj stari, to vse dovoliš.
Ja, absolutno. Pri nas je, mislim, izjemna svoboda, no, tako da punci tudi to vesta. Sem bil pa strikten pri ročnih zadevah, recimo pri uporabi čelade, pri uporabi ščitnikov in tako naprej. Pri tistih zadevah, ki so dejansko, ki so lahko odločilne za preživetje oziroma za kvaliteto življenja. Zelo malo je treba, da je prav.
Kdaj sta se pa tvoji hčerki, če sta se naučili temelje prve pomoči?
Ja, večkrat sta šli z mano na tečaje. In ena in druga in smo sprobavali, tudi v osnovne šole sem šel v njune razrede, tako da smo tudi tam sprobali zadevo. Doma smo se učili, tako da jaz mislim, da če se nama kaj naredi doma, da bo to znali ukrepati, vsaj pritiskati na prsni koš.
Ker podatki veljajo še vedno, da vsak dan 5 do 6 ljudi umre zaradi srčnega zastoja pri nas v Sloveniji.
Tako.
In večinoma ni opozorilnih znakov.
Ne. Ni opozorilnih znakov, če pa so, pri starejši populaciji je ponavadi problem v srcu in se začne z neko bolečino v prsih, ki se lahko širi v določene predele in potem prije do motne ritma in do srčnega zastoja.
Se pravi, to se v resnici lahko zgodi kadarkoli kot strela jasnega, tudi nekomu, ki je, ne vem, telesno dejaven, ki zdravo živi, ki je star manj kot 40 let.
Mi imamo en tak primer iz Kočevja, grem lih zdaj konc meseca v Budimpešto ta primer predstavljati, ker je v bistvu res poseben. To je bil gospod v tistem času 154 let, normalno prehranjen, redno fizično aktiven, ni užival alkohola, ni kadil, šli smo gledati teste holesterola pred srčnim zastojem, vsi v mejah normale. On se je zjutraj normalno počutil, spil kavo, šel na streho, krovc po poklico. Na strehi mu je postalo slabo, se je usedel in se obrnil na bok in šel v zastoj, brez nobene drame. Dva sta bila z njim na strehi in hvala Bogu sta opazila in sta začela stiskati na prsni koš. Ta animacija je trajala skoraj uro in je bila uspešna. Možakar je med nami in brez posledic.
Poprečni čas reševalcev, če se zgodi, je v mestu koliko minut? 11?
Ja, absolutno, ker že za sam sprejem klica porabiš kar nekaj časa, sploh če so ljudje zmedeni in v paniki. In potem, da prideš na kraj, rabiš tudi nekaj časa in da se to vse začne, to je 11 minut, je zelo hitro. Zato je potrebno, zato
takoj.
Je takoj začeti. Saj stisi prsnega koša.
Se pravi, če čisto na kratko poveva in učinkovito, najprej poklicati 112.
Tako. Se pravi, najprej moramo zavarovati kraj dogodka.
Tako.
Zaščitimo kraj dogodka, se približamo žrtvi, ocenimo odzivnost.
Če diha ali ne diha, pomeni to. Če nas sliši?
Ne, to bova pol kasneje. Se pravi, zdaj odzivnost, ko oceniva odzivnost, potreseva ogovoriva in če se človek ne odziva, potem gremo preverjati, kaj je z njegovim dihanjem. Ne? Ker neodzivni lahko tudi dihajo. Tukaj je zdaj pomembno, da človeka dobimo na hrbet, sprostimo dihalno pot, pri odraslih in večjih otrocih se pravi, upogibamo glavo nazad, eno roko damo na čelo, dva prsta pod brado, vzvrnemo glavo nazad, na ta način sprostimo dihalno pot, vedno pogledamo, če je karkoli v ustih, če imamo tujek ali pa protezo, ki zapade nazad, jo potehnemo ven, poslušamo, občutimo, opazujemo, se pravi, vedno uporabljamo tri čutila in če človek ne diha, ne diha normalno, to je to agonalno dihanje, kjer samo usta odpirajo, ali pa če se ne znamo odločiti, včasih si v dilemi, ne veš ali je ali ni, takrat začneš z reanimacijo. Jasno, pokličeš 112, če je nekdo v bližini, mu naročiš, ne on pokliče 112, ne gre po polavtomatski defibrilator, pomembno je pa, da se takoj začne s pritiski na sredino prsnega koša. Te pritiski so močni, ritmični, pacient mora biti na trdi ravni podlagi, s frekvenco med 100 in 120 na minuto. No, zdaj slišimo stay in alive, ne?
Ja.
Se pravi, to je ta frekvenca, ne?
Tako hitro masiramo in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6. 30 krat,
5 do 6 cm, to je močan pritisk.
Zgoditi se ne more nič.
Nič.
Če počejo rebra.
Počejo. Pri odrasli populaciji počejo rebra. Nič se ne ustrašimo, rešujemo življenje. Poganjamo kri do možganov.
Prekrižamo roke na prsnem košu.
Ja, se pravi, s peto dlani dominantne roke, to damo prvo na prsni koš, potem pa prekrižamo. Komovce imamo stegnjene in praktično pravokotno na pacijenta pritiskamo navzdol s celo težo.
Če ne želimo upiha, ga lahko izpustimo.
Izpustimo.
Se pravi, masaža takoj 30.
Tako, se pravi, če izvajamo samo masažo, je to konstantno, če bomo pa še upihovali, pa to 32. Potem, če upihujemo, spet po 30 masaži, oziroma 30 pritisku bomo temu rekli, da ne bojo poslušalci mešali, spet sprostimo dihalno pot, zamašimo nos in upihujemo usta na usta.
Kaj pa, če tega ne znamo?
Če tega ne znamo, pritiskamo na prsni koš.
Se pravi, najpomembnejše je, da preverimo, če se človek ne odziva, da ga damo na tla in začnemo pritiskati,
tako,
masažo
če
srca.
Če se človek ne odziva, ne diha normalno, ne vemo, kaj je, začnemo stisi prsnega koša in delamo to do prihoda reševalne ekipe.
Primož Velikonja, tale skladba je pa malo manj znana večini najbrž, če sklepam po sebi.
Ja.
Boš kaj več povedal?
Ja, to je Tahirah Memory. To je plošča, ki jo je naredila 2015. Jaz sem jo tudi odkril v bistvu čist naključno in predlagam vsem, da si to ploščo dobro poslušajo sploh muzičarjem. Tukaj je na skladba Time, ki sva sicer hotla zavrteti, ampak jo nisva našla. Mene je navdušila. Drugače je bek vokalistka in za Eriko Badu in za Kidi Lenk, tako da svetujem. Slušanje.
Ti bom na hitro povedala take kratke in ti boš na kratko odgovarjal.
Prav.
Rečem Polona.
Ajdeš, no.
Pa še malo zraven lahko poveš, kakšen priimek.
Polona Furlan, pevka, s katero sva začela v bistvu glasbeno kariero in tudi na MMS-u so bila skupaj.
Ti si glasbo napisal,
ja,
ne?
Ja,
je
ja.
Voda? Ne.
Ja.
Voda.
Voda, ja.
A voda, rečete?
Voda, ja.
Aha, sem mislil, da. Ti kako pa je z narečjem?
Drugače rečemo vada.
No, to ja, me je zanimalo. No. To zdaj bolj po kočevsko bilo,
ja,
že,
ja,
ne?
Ja, to zdaj nekaj mešam že, počasi.
Policija.
Policija, to je band, ki je sestavljen iz, je v bistvu trio polis, igramo coverje Polisa pa Stinga. Zdaj v zadnjem času se ne je predložil še Tibor Burej na klaviaturah.
Pa ne delate sramote? Stingu pa...
Ne, moram reči, da smo precej dobri. Ne? Tukaj ste še Martin Lunder pa Miha Ravnikar. V osnovi smo zelo dobri prijatelji in z teha je v bistvu nastala zasedba. Imamo se radi, imamo se fajn in delamo priložnostne špile.
Ker kakšna interpretacija, ne, se strinjaš?
Absolutno. Absolutno.
Kaj?
Interpretacija ni dopustna. Ja, tako da tukaj smo se res potrudili, da smo, da tist, kar je, je dobro.
Zdaj pa rečem zadnji taksi.
Zadnji taksi, Roman Zupančič, in zasedba.
Tudi tam si bobne igral, oziroma še?
Ja, v bistvu zadnjim taksijem smo imeli se namen dobiti lansko leto, da bi posneli par komadov, pa nam ni uspelo. Upam, da se bomo še letos kaj dobili. Vsi fanti igrajo še v drugih zasedbah, tako da je kar precej nemogoče, ampak Roman je ta vodilna sila in tudi človek, ki me je v bistvu prvi sprejel v Kočevje in uvedel v med Kočevarjem.
Zdaj pa rečem petek.
Petek.
Petek ta teden.
Aha, petek ta teden. Kaj pa bo petek ta teden?
Po jutrišnjem.
Haha, rojsten dan, jo.
Vse najboljše.
Ja, hvala lepa. Jaz ne dam dost na rojstne dneve, zato pozabim tudi na kakšen drugi rojstni dan, včasih pozabim, pa me pol pokličejo, posebej mama me kliče, a se je danes kaj zgodilo, tako da ja.
Kje
ja.
Se vidiš čez 25 let?
Nekje umiro. Nekje umiro. Vidim eno vodo tako pod sabo, pa ena čist majhna hiška.
A voda, ne gozd?
Malo gozda okrog, ampak tako, jezero bolj, no. Ta film.
Helikopter?
Helikopter, v bistvu sem bil v pionirski ekipi helikopterskega reševanja. Krasni spomini. Odlična ekipa in ta projekt še vedno deluje in upam, da bodo dobili v kratkem namenski helikopter.
Zdaj rečem pa Josipa Lisac.
Josipa Lisac, to je pa projekt, ki sva ga z Janijem Hacetom naredila za Josipo. To je skladba Moja magija. Posebno doživetje, posebna
oseba. Zato, ker je gospa posebna?
Ja, gospa je zelo posebna, zelo preprosta. Tukaj pa tudi Janij Haceko, ki me je povabil v to zgodbo in z Janjem sva se spoznala, povezala in smo dejansko tako zelo povezani in zelo, zelo, zelo podobno razmišljava in imam res rad.
Kako si zadostil njenim kriterijem?
Ja, sva mogla kar skupaj zadostiti njenim kriterijem, ampak veliki ljudje niso problematični, ker vejo, kaj bi radi imeli in je to zelo hitro rešljivo.
Primož Velikonja je reševal na motorju, helikopterju, avtomobilu, zdaj predaja znanje drugim, izobražuje in predava. Reševanje je njegovo življenje, pravi, glasba, ki jo ustvarja, pa njegova spodbuda in njegov sporedni svet. Je vodja urgence in pomočnik direktorice zdravstvenega doma Kočevje in lani ime leta na valu 202, danes pa sopotnik na valu 202. Primož, najbrž so najtežji trenutki in adrenalin najmočnejši, ko rešuješ človeška življenja, otroška življenja, otroke.
Ja, absolutno. Jaz sem imel na žalost kar neki primerov, ko je bo treba reševati otroke. Največkrat so tu poškodbe. Pri otrocih je ta uvod v srčni zastoj malenkost drugačen kot pri odraslih. Pri odraslih običajno srce problem, pri otrocih je dihalna pot oziroma poškodbe. Ta stres pri otrocih je dejansko precej močan. Ampak se moraš naučiti, ko prideš na kraj, čeprav se moče to čudno sliši, sklopiti čustva. Ker jasno, najrajš bi jokali vsi. Ne? Težko je, ampak takrat si tam zato, da pomagaš. Jaz sem imel sam eno tako intervencijo, kjer so bili v bistvu vsi starši, stari starši na intervenciji. Ampak ko ti ljudi s svojim pristopom opogumiš in jih in hkrati govoriš, kaj se dogaja, ker pri otrocih so tudi postopki posebne, recimo vrta se intraosalna igla, ker ne uspemo dobiti kanala, zavrtamo recimo iglo v kost in to so strašni postopki in ti se moraš ob vsej tej krizi vzeti tudi čas za starše oziroma tiste, ki so zdravne skrbnike, koharkoli že, da jim razložiš, kaj se v bistvu dogaja in potem, ko jih imaš na svoji strani, potem tudi, če je izid slab, smo bili tam vsi in smo naredili vse, kar je v naši moči. Je pa to jasno, zelo težka preizkušnja.
Temeljni postopki uživljanja pri otrocih so drugačni?
Ja.
Kako povedati čim bolj nazorno, če se zgodi, se pri otrocih se to zelo redko zgodi.
Ja, pri otrocih se redko zgodi, zdaj imamo dve kategorije, se pravi dojenčka, do enega leta, pa od enega leta do pubertete je večji otrok. Ne? Tukaj sta dve bistveni stvari, dve bistveni razliki, to pomeni, da pri dojenčku je sproščena dihalna pot, tako da je glava v neutralni poziciji, zaradi anatomskih in fizioloških posebnosti, jo držimo neutralno, se pravi ne vzvračamo navzad po domače. Ko poslušamo dihanje. Če dojenček ne diha, damo 5 začetnih upihov. Upihujemo usta na nos in usta. Po 5 upihih spet kontroliramo, če se je karkoli spremenilo. Če ni spremembe, začnemo stisi prsnega koša. Točka je spodna polovica prsnice in prsna žličko. Dojenčkom pritiskamo z dvema prstoma, se pravi s kazalcem in sredincem, isto v smeri proti hrbtenici. Tretjina prsnega koša se mora ugrezniti.
Tudi v ritmu, hitrem,
isto,
tako kot
se pravi,
prej?
Isti ritem, globina je 4 cm, se pravi tretjina prsnega koša. Otrok od enega leta do pubertete, pritiskamo s peto dlani ene roke na istem mestu, glavo, se pravi, dihalno pot sproščamo tako, da rahlo vzvračamo glavo nazad. Starejši, ko je otrok, bolj zvrnemo glavo nazad. Upihujemo usta na usta.
Uh-huh. Tukaj pa je treba upihovati.
Ja, če imamo zadržke, tudi pri otrocih, gledajte, zadržek je zadržek, če imaš zadržek, opusti umetno dihanje in začni
masaža,
stisi.
Srca.
Zakaj začnemo pri otrocih z umetnim dihanjem? Ker je največkrat vzrok dihalni zastoj in bi bili lahko po teh prvih 5 upihih uspešni, se pravi bi dobili otroka nazaj. Zato, ker je mehanizem zastoja pri otrocih drugačen kot pri odraslih.
Kaj lahko storimo narobe, če se otrok začne dušiti?
Ja, če se otrok začne dušiti, tukaj sta zdaj dve fazi, ali je delna zapora dihalne poti, tukaj se bo kašelj sam sprožil, oziroma spodbujamo kašljanje in bo ta tujek načeloma šel ven. Problem je, če prije do popolne zapore dihalne poti, ki ima spet dve fazi. Prva je faza dušenja, ko ima otroka, ki je še pri zavesti, ampak nič ne diha, ker ima popolno zaprto dihalno pot. In tukaj izvajamo manevre. Zdaj spet drhač pri dojenčku in pri večjem otroku, ampak načeloma pri vseh kategorijah začnemo z udarci med lopatici.
Uh-huh.
5 udarcev med lopatici. Za vsakim udarcem pogledamo, če slučajno tujek pade ven. Če nismo uspešni, zdaj pri dojenčku je tukaj posebnost. Dojenčka si postavimo v bistvu na roko, damo vse skupaj na stegno in nekje dojenček nam visi pod kotom 45 stopinj. In naredimo 5 pritiskov na isto mesto, kjer pritiskamo, ko izvajamo reanimacijo. Se pravi, ampak so te pritiski malenkost bolj sunkoviti. In spet opazujemo, tu so neki modificirani Heimlichovi manevri za dojenčke.
Uh-huh.
Pri večjem otroku pa začnemo že s Heimlichovim manevrom, tako da se postavimo za žrtev in ga objamemo, stisnemo med popek in žličko. In
tak je najbolj znan.
Tako, naredimo sunkovit pritisk navzad na zgor in spodlaktni prsni koš.
Jutri, dragi poslušalci, val obuja akcijo Sekunde rešujejo in vas bomo seznanjali teden dni o vsem, vsak dan po malem. Napotke boste zagotovo ujeli, vzelo vam bo kakšno minuto, dve časa, vsak se lahko nauči osnov, je tako?
Absolutno.
Primož, česa se oprimeš, to mi povej, ko si neuspešen, ko ne moreš pomagati človeku. Jaz se spomnim pogovora z reševalcem na motorju Domna Vodopivca, ki je rekel, da ker je priča toliko smrti, da kar nekak verjame, da smrtjo ni konec.
Ne, jaz tudi verjamem, da smrtjo ni konec tukaj smo, dokler pač smo, ampak mi imamo pač tako službo, da rešujemo življenja, kakorkoli že in da damo vse od sebe. Smrt je del našega poklica in s tem se v bistvu na nek način naučiš živeti. Ni pa to enostavno, se pravi, ni to enostavno in jaz v bistvu najdem to paralelo v tej moji glasbi, v tej brezčasnosti, ko grem jaz recimo zvečer v studio za 2-3 ure ali pa ko treniram bobne, ko moram biti res fokusiran, da ne razmišljam nič drugega in takrat grem ven.
Srečno, Primož.
Ja, hvala lepa za povabilo.
Hvala.